έψαχνα μια αρχή για το μήνυμά μου και ο Κύριος την έδωσε μέσω του αδελφού. Θα σας διαβάσω τι μπορεί να πάθει κάποιος όταν δεν εξητάει το Θεό, όταν δεν εξητάει το θέλημα του Θεού, ασχέτως αν είναι καλά τώρα αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να εξητάμε, γιατί πολλές εκπλήξεις μα επιφυλάσσει ο πονηρός όταν του δίνουμε τόπο. Θα διαβάσουμε από την 546 σελίδα. Ψαλμός όμικρον γάμα. Όμικρον γάμα. Ο ψαλμός του Ασάφ. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδίαν. Εμού όμως δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστηκαν, παραλίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς βλέπουν την ευτυχία των ασεβών, επειδή δεν είναι λύπη εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης ως οι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφάνεια ως περιδέρεων, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Η οφθαλμία αυτών εξέχουσε εκ του πάγους, εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσι εν πονηρία κατά δυναστείαν, λαλούσι είναι υπερηφάνος. Θέτουσι εις τον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει τη γην. Δια τούτο θέλει στραφεί εντάφθα λαός αυτού και είδατα ποτηρίου θλίψεως πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει τα αυτά ο Θεός, και υπάρχει γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτι είναι ασεβής και ευτυχούσι διαπαντός, αυξάνουσι και τα πλούτη αυτών. Άρα εγώ ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου και ένυψα εν αθωότητη τα σχήρας μου, διότι εμαστιγώθην όλην την ημέραν και ετιμωρήθην πάσα να βγήν. Αν είπω θέλω ομιλεί έτσι ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου και εστοχάστην να εννοήσω τούτο πλην με φάνει δύσκολον. Έως σου εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού, ενόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψα σε αυτούς εις κρυμνών. Πώς δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου, ως όνειρον εξεγειρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκαίετο η καρδιά μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον. Τίνος ήμουν ενώπιόν σου, Κύριε. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει, Κύριε, και με τα ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά μόνο σένα. Ατόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού όσοι απομακρύνονται από σου, θέλουσι απολεστεί. Σι εξολόθρευστας πάντα στους εκκλίνοντας όπως σου. Αλλά διεμέτω να προσκαλούμε εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί των Κύριων των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Να πούμε δύο λόγια τι διαβάσαμε, αδελφοί. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται μέσα στο ναό, είναι μουσικός, ο Ασάφ, ένας άνθρωπος του Θεού, καταλαβαίνετε, όλη τη ζωή την περάσει μέσα στο ναό, έχει ακούσει χιλιάδες κηρύγματα, αναγνώσματα, μια ζωή εκεί μέσα. Και ξαφνικά, ενώ γνωρίζει το Θεό και λέει ότι ο Θεός είναι αγαθός, πραγματικά αγαθός, σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά, παρουσιάζει αυτούς μια συμπεριφορά απίστευτη. Και λέει, εντάξει, λέει, ο Θεός καλά είναι, αγαθός είναι, λέει, αλλά εγώ έχω κλονιστεί. Και δεν κλονίστηκες. Στο εδάφιο 12 λέει, οι ασεβείς ευτυχούς διαπαντός και αυξάνουν και τα πλούτη τους. Ανοήτευσε και λέει Ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τώρα μπορεί να επανέλθει, αδερφοί, μπορεί να σωθεί, μπορεί να έρθει στα συγκαλά του. Δεν φαίνεται να έχει δυνάμεις ο ίδιος. Έχει ατονίσει τελείως. Λέει ό,τι θέλει. Διαλογισμοί γέμισαν την καρδιά του, το νου του. Ο Θεός μπορεί αυτό να τον σώσει. Φαίνεται ότι τον έσωσε, αν και δεν μας εξηγεί πώς ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός, όταν ένας άνθρωπος φτάσει σε μια κατάσταση τέτοια, να αμφισβητεί το Θεό που γνωρίζει. Και δεν συνέβαινε λοιπόν μόνο τότε, αυτό συμβαίνει και σήμερα. Τότε λοιπόν ο Θεός κάνει επεμβάσεις, τις οποίες θα τις δούμε, και καταλήγει αυτός ο άνθρωπος σε θεραπεία και λέει, για μένα, λέει, το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθό μου. Δηλαδή είπε ότι ο Θεός είναι αγαθός, τώρα θέλει και αυτός να γίνει αγαθός. Αλλά καλά κατάλαβε. Είναι μιμητής του Θεού, θέλει να μιμηθεί το Θεό. Έτσι λοιπόν τώρα λέει, από εδώ και πέρα θα βάλω όλη μου την ελπίδα και όλη μου την αγάπη στο Θεό και να διακηρύττω τα έργα που έκανε σε μένα. Εγώ πιστεύω όλοι μας έχουμε τέτοιες ιστορίες που τις έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Ο Ασάφ όμως την έγραψε αυτή την ιστορία. Το Πνεύμα το Άγιο βέβαια τον εβόηθησε να το γράψει, γιατί δεν θα ήταν και εύκολο να το γράψει, διότι απαράδεκτος ήτανε. Απολύτως απαράδεκτος, ε! Αγαθός ο Θεός, λέει, εις τους καθαρούς την καρδία. Άρα αυτός τον έβαζε τον εαυτό του στους καθαρούς. Έτσι φαίνεται. Αλλά παράλληλα λέει, εγώ όμως γλίστρησαν τα πόδια μου, κλονίστηκαν και τώρα ποιος με σώζει. Δεν είναι περίεργο, ε? Παρουσιάζει να ξέρει και να μην ξέρει ταυτόχρονα. Στο 3 λέει, ξέρω, λέει, τι έπαθα. Εζήλευσα τους μωρούς, βλέπουν την ευτυχία των ασεβών. Βέβαια τα έχει τελείως χαμένα. Δηλαδή άνθρωπος του Θεού και υποθέτει, φαντάζεται, νομίζει ότι υπάρχει περίπτωση οι ασεβείς και οι μωροί να έχουν ευτυχία. Πώς είναι δυνατόν να τα μπλέκει έτσι, ε? Να δούμε, αδερφοί μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος τι του βρήκε, τι καλό του βρήκε ο Θεός και τον εβοήθησε να σταθεί στα πόδια του πάλι. Κάτι καλό του βρήκε. Όλα αυτά τα οποία αναθεμάτησε εδώ δεν τα έζησε, τα διαλογίστηκε, έκανε ένα ταξίδι διαλογισμών. Το επόμενο βήμα μπορεί να ήταν η απομάκρυνσή του από το Θεό, του να γίνει εχθρός με το Θεό. Δεν λέει πουθενά ότι τα έζησε. Τα σκεφτότανε, παρατηρούσε και γκρεμιζότανε. Παρατηρούσε και γκρεμιζότανε. Αλλά παρουσιάζουν μεγάλη ασάφεια. Γι' αυτό τον λένε ασάφ, δεν ξέρω. Μεγάλη ασάφεια αυτά τα οποία λέει. Λέει λοιπόν ότι εκλονίστηκαν τα πόδια του, γιατί ζηλεύει τους ασεβείς. Ποιοι είναι αυτοί οι ασεβείς? Στο εδάφιο 12 λέει, είναι αυτοί που έχουν λεφτά. Εζήλεψε δηλαδή τους ανόητους που έχουν λεφτά. Φαίνεται αυτός τα είχε όλα, το μόνο που δεν είχε δοκιμάσει ήταν τα λεφτά, ε. Γιατί τι ζήλεψε? Ζήλεψε αυτά που δεν είχε. Πώς είναι δυνατόν όμως να τα βλέπει έτσι, αδερφοί, ε? Ζήλεψε, λέει, τους μωρούς. Γιατί αυτοί, λέει, και όταν έχουν λύπες και θανάτους και στενοχώριες δεν παθαίνουν τίποτα, έχουν τη δύναμη του χρήματος. Πάνε τα ταξίδια τους μετά από τις στενοχώριες τους και έρχονται στα συγκαλά τους. Δηλαδή τους ζηλεύεις για όλη τους τη ζωή. Αυτοί, λέει, δεν κοπιάζουν την ημέρα όπως εμείς οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουμε στο μεροκάματο, ε? Ούτε μαστιγώνονται και δυσκολεύονται στη ζωή τους. Αυτή είναι ζωή. Αυτοί είναι μακάριοι άνθρωποι. Όχι αυτά τα άλλα που έχω μάθει εγώ, θα είπε μέσα του, έλεγε συνεχώς μέσα του. Τώρα αυτόν ποιος μπορεί να τον σταματήσει? Ακούστε μπέρδεμα τώρα στο μυαλό του. Αυτούς τους ανθρώπους, λέει, τους ασεβείς, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει η υπερηφάνεια τους. Τους βρίσκει και τα ελαττώματά τους, αλλά δεν θεραπεύεται. Στο έξεδάφιο. Θα τους περικυκλώσει η υπερηφάνεια ως περιδέρειο. Η αδικία θα τους σκεπάσει. Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, λέει, στα 7, Τίποτα άλλο εκτός από το φαγητό. Εξέχουν τα μάτια τους, λέει, από το πάχος. Εξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς τους. Πάρα τα αυτά, ενώ τους αναθεματίζει, τους ζηλεύει ταυτόχρονα. Απίστευτο μπέρδεμα, αδελφοί. Αδιέξοδο. Τι είναι αυτό τώρα? Έλατε. Φαίνεται έδωσε τόπο στο διάβολο και τώρα τον έχει τρελάνει. Δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι σκέφτεται. Μπερδεύτηκε και με τον Θεό που λέει ότι είναι ο αγαθός. Για να δούμε όμως, αδελφοί μου, τι εννοεί. Ή τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αγαθός? Ή τι σημαίνει αγαθός, τέλος πάντων? Αγαθός, αδελφοί μου, είναι μόνον ο Θεός. Ε? Κάποιος είπε στον Χριστό, διδάσκαλα αγαθέ, και του λέει, όχι, λέει, μόνον ο Θεός είναι αγαθός. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ξέρει τι είναι το αγαθός. Γιατί λέει, ο Θεός είναι αγαθός και ο Θεός είναι ο Θεός, δε. Δεν το συζητάμε. Θέλω κι εγώ να γίνω αγαθός, θα πει στο τέλος. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ξέρει καλά ότι το αγαθόν είναι το καλύτερο που υπάρχει. Ό,τι καλύτερο υπάρχει για έναν άνθρωπο να είναι αγαθός, όπως ο Θεός, να μοιάζει το Θεό. Τι σημαίνει αγαθός? Αγαθός είναι ο άνθρωπος ο αγνός, ο γνήσιος, ο άγιος, και αυτός που νοιάζεται για τους άλλους. Δεν θέλει το κακό των αλλουνών, δεν θέλει την αδικία να πάει στους άλλους. Αυτός είναι αγαθός. Αντί για πονηρός, είναι αγαθός. Ο πονηρός ρίχνει όλα τα βάρη στους άλλους. Δεν φταίει ποτέ. Πώς είναι εδώ να τα εκτιμάει αυτά τα πράγματα? Τα είχε μάθει από μικρό παιδί, αλλά έπαθε μεγάλη ζημιά ζηλεύοντας τα λεφτά των πλουσίων. Δεν είχε γευθεί ποτέ αυτή την τρέλα, αυτή την υπερβολή. Αυτό που λέει εδώ, ότι αυτοί που έχουν λεφτά, οι επιθυμίες της καρδιάς τους, λέει, ξεπερνάνε και τη φαντασία τους. Τώρα τελευταία, κάτι πήρε το μάτι μου πάνω σε αυτό και πραγματικά είπα, Θεέ μου, λέω, εσύ μου το φανέρωσες. Πώς το πρόσεξα, δεν ξέρω. Τι θα πει? Να είσαι ασεβής, να κάνεις την τρέλα σου, αλλά τα γεγονότα της ζωής σου να ξεπερνάνε και σένα τον ίδιο και τη δική σου φαντασία. Πριν από ένα χρόνο χώρισε ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι πολύ γνωστό, αυτοί οι Αμερικάνοι του Hollywood αυτοί, ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί, οι οποίοι μας είχαν τυφλώσει με το κάλος τους, διότι είχαν, λέει, μια οικογένεια 10 παιδιών, δεν είχαν δικά τους παιδιά και είχαν υιοθετήσει ένα μαύρο, ένα άσπρο, ένα κινέζακι, ένα από όλα τα παιδιά, είχαν 10 παιδιά, ήταν οι καλύτεροι καταπληκτικοί γονείς και λες, μπράβο αυτοί οι άνθρωποι. Μαζέψαν 10 παιδιά και τα περιποιούνται, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν, τα μαθαίνουν γράμματα, τα πηγαίνουν στο σχολείο. Καταπληκτικοί άνθρωποι. Πριν από ένα χρόνο χωρίσανε. Πριν από λίγους μήνες μαθεύτηκε η αιτία του διαζυγίου τους. Η καλύτερη τους συνήθεια, εκεί που την καταβρίσκαν, θα λέγαμε σε ανθρωπίνως και λαϊκά, είναι ότι τα βράδια πηγαίνανε σε κλαμπ πονηρά και συνευρίσκονταν με αγνώστους. Αυτό ήταν που τους άρεσε, να συνευρίσκονται ερωτικά με αγνώστους. Και μετά αγκαλιασμένοι πηγαίνανε σπίτι τους. Όμως χωρίσανε. Γιατί χωρίσανε? Γιατί χωρίς δεν το ξέρει αυτός, εκείνη συνέχισε να πηγαίνει και θεωρήθη απιστία, θεωρήθη μοιχεία. Είναι απίστευτο, αδερφοί μου. Τι μπορεί να κάνει ο διάβολος? Τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο και να είναι σκεπασμένο από κάποια, έτσι, κάτι που μας καθυλώνει. Πω, γονείς 10 παιδιών, κοίτα πως ζούσανε. Αυτά τα πράγματα ανάλογα ίσως έβλεπε και αυτός ο άνθρωπος. Λέει, λοιπόν, και ακόμα, λέει, αυτοί οι άνθρωποι, οι ασεβείς, θέτουν εις τον ουρανό το στόμα τους. Δηλαδή ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού. Κατεβάζουν τον ουρανό κάνω, λένε ό,τι θέλουν για τον Θεό. Είναι ξερόλες, εξυπνάκηδες. Επί παντός επιστητού έχουν γνώμη. Βγαίνουν εκεί στις πλατείες και πάνε στους ανθρώπους των ολίγων γραμμάτων και τους φτωχούς και τους κάνουν μαθήματα και κηρύγματα. Όσο δεν τα επί για πράγματα, τα ξέρουν απ' έξω, σίγουρα. Όλα και αυτά τα εξηγούν όλα όπως θέλουν, ας πούμε. Και αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και ζηλεύει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού ζηλεύει αυτούς τους ανθρώπους. Και αντί να πει, Κύριε, του ζήλεψα, ανοησία μου ήτανε, εντάξει, αφού το ομολογώ ότι αυτοί θα καταστραφούν από την υπερηφάνειά τους, τώρα μετανοώ. Ακούστε τι είπε. Άρα ματέως καθάρισα την καρδιά μου και ένιψα να αθωότητη τα σχήρας μου. Δηλαδή τα είπε όλα αυτά, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Άρα ακόμα φαίνεται δεν έχει συντελεστεί μέσα του καμία αλλαγή. Θα μου πεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί να τον εσώσει ο Θεός, γιατί να τον ευγάλει, γιατί να τον εφέρει στα ίσια του. Έλατε, πού να ξέρουμε. Ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Οι άνθρωποι που εμείς που στερούμαστε κάποια πράγματα, τα στερούμαστε γιατί αυτά μας αρέσουν. Αυτά που έχουν μας αρέσουν. Αν κάποιος πάψει να εκτιμάει αυτά που έχει, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την εκκλησία, το μέλλον, την αδελφότητα, πώς αναγεννήθηκε, την ομολογία του, όταν τα θυμάται όλα αυτά τα πράγματα, δεν θέλει να τα ανταλλάξει. Άρα αυτός ο άνθρωπος μάλλον ξέχασε όλα αυτά τα αγαθά που έλαβε δώρα από το Θεό. Δεν εκτίμησε τη χάρη που έλαβε. Αν και δεν μπορούμε να μιλάμε για χάρη, τότε ο νόμος ήτανε, αλλά και μέσα από τον νόμο ο Θεός έκανε χάρη, αδελφοί μου. Και ο νόμος ήταν μια χάρη, ήταν. Θυσίασε 5 περιστέρια για να σκεπαστούν οι αμαρτίες σου. Χάρης δεν ήτανε. Δεν σου έλεγε οπωσδήποτε να αποκαταστήσεις το κακό που έκανες, δεν μπορούσες. Αλλά με τις θυσίες αυτές ο Θεός σκέπαζε τις αμαρτίες με σκοπό να τις εκδικήσει αργότερα με τη θυσία του Χριστού. Όμως αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έκανε κάποια στροφή. Και λέει, όλα αυτά που είπα, ότι ο Θεός είναι αγαθός, ότι εγώ κλονίζομαι, ότι οι ασεβείς είναι υπερήφανοι και απαράδεκτοι, και εγώ ζηλεύω αυτούς, και στο τέλος λέω, Ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου, δεν μπορώ να τα καταλάβω, λέω, εγώ τα λέω και δεν μπορώ να τα καταλάβω. Να, εστοχάστην να εννοήσω τούτο, πλην μου εφάνει δύσκολον. Δεν μπόρεσε. Εδώ όμως αρχίζει το θαύμα το 17 εδάφιο. Σου εισελθών στο γιαστήριο του Θεού, εννοείσαι τα τέλη. Τώρα το θέμα είναι πώς εισήλθε στο γιαστήριο. Ποιος τον έβαλε στο δυσιαστήριο, στο γιαστήριο. Πώς του ήρθε η όρεξη να πάει να προσευχηθεί. Πώς του ήρθε η όρεξη να ζητήσει βοήθεια από το Θεό γιατί να μετανοήσει. Γιατί δεν μπορούσε να μετανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Πώς ήρθε η παρουσία του Θεού. Τι είπε στην προσευχή του. Και τον δέχτηκε ο Θεός. Δεν μας το λέει. Όμως μας λέει το αποτέλεσμα. Ίσως και να μην ξέρει, γιατί μπορεί και να μην κατάλαβε, γιατί μάλλον όλα τα έκανε ο Θεός και αυτός απλώς δέχτηκε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν επανέρχεται και λέει, ενόησα τα τέλη αυτών. Τι ενόησε? Ότι αυτό που είπε έτσι είναι, ότι θα έχουν κακό τέλος, ότι οι άνθρωποι του Θεού πέφτουν, ξανασηκώνονται, πέφτουν, ξανασηκώνονται. Αλλά ο Θεός έχει ένα άλλο προορισμό για αυτούς τους ασεβείς. Η ζωή τους, λέει, είναι δίπλα στον κρεμό. Γι' αυτό μια φορά όταν πέσουν, τέλος δεν ξανασηκώνονται. Δεν είναι όπως εμείς. Ο δρόμος ο δικός μας είναι οδός ευθεία. Και αν πέσουμε, σηκωνόμαστε. Ο Θεός προγνώρισε και έβαλε τη ζωή τους και τις κατοικίες τους και τα όνειρά τους όλα δίπλα στον κρεμό. Μια φορά, λέει, και τέλος. Και θαυμάζει τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο Ασάφ, για αυτό που συνέβη στο 19. Πώς δια μιας κατήντησαν, υφανίστηκαν, απολέστηκαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Το κατάλαβε τώρα, ε? Για να δούμε όμως. Και ομολογεί τώρα για τον εαυτό του ότι είμαι, Κύριε, είμαι απαράδεκτος. 21. Έτσι και εγώ ήταν η καρδιά μου και τα φίλτρα μου, οι αξίες μου, ό,τι ήξερα και δεν ήξερα, εφασανιζόμουν, γιατί νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή όπως την ήξερα εγώ. Αλλά μετά τα ξέχασα όλα τα καλά που μου έκανες και δεν ήξερα τι έλεγα. Και τώρα με επανέφερες, Κύριε, και ομολογεί. Ήμουν ανόητος, λέει. Δεν γνώριζα. Δεν είχα καταλάβει καλά. Να το σκεφτούμε και εμείς αυτό, αδερφοί, αν έχουμε καταλάβει καλά πράγματι. Και αυτό πρέπει να αποδεικνύεται στα μάτια τα δικά μας από τη ζωή μας, όχι από τα λόγια μας. Έχει σημασία. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να δει τα πράγματα που μας έδωσε, που μας χάρισε. Μας έδωσε την αναγέννηση, ένα κομμάτι θεϊκό. Υπάρχει μέσα μας. Υπάρχει τίποτα? Αν κοιτάξει ο Θεός, θα βρει ένα κομμάτι δικό του μέσα μας. Θα βρει. Θα βρει όλα αυτά τα οποία μας έχει χαρίσει. Τον καρπό του πνεύματος. Τον καρπό του πνεύματος. Ναι, βαφτίστηκα με πνευμάγιο. Πολύ καλό. Καρπός του πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστότης, πραότης, μακροθυμία, αγαθοσύνη, εγκράτεια. Έχω, βαφτίστηκα, ναι. Ο Θεός δεν κοιτάει τη βάφτιση, δεν θυμάται τη βάφτιση. Θέλει να δει το αποτέλεσμα, τον καρπό του πνεύματος ψάχνει. Τον καρπό του πνεύματος ψάχνει. Αυτό είναι που θα μας δώσει σοφία για να μην δώσουμε τόπο στο διάβολο. Ήμουν ανόητος, λέει. Αλλά όμως, τώρα καφιέται, έστω 23. Εγώ πάντοτε μαζί σου ήμουνα, Κύριε. Πρέπει να πες την αλήθεια, τι πάντοτε μαζί σου ήσουνα. Τώρα το λέει παρακάτω την αλήθεια. Εσύ με έπιασες, λέει, από το χέρι. Α, έτσι πες τότε. Εσύ δεν, αυτός δεν είχε απλώσει ποτέ το χέρι του να πιάσει το ημάτιο του Κυρίου. Ο Θεός τον είχε πιασμένον και τον κράταγε. Άρα, αδελφοί μου, από ό,τι φαίνεται, ο Θεός μέσα στην πραγματική του αγαθοσύνη, όπως ομολογεί ο Ασάφ, και γι' αυτό το λέει ο Θεός είναι αγαθός, κατάλαβε ότι έπεσε σε παγίδα διαλογισμών και γι' αυτό έκανε χάρη και τον παρακολουθούσε, δεν πήρε την ομπρέλα από πάνω του, δεν τον άφησε να πάει κατά τους διαλογισμούς. Και πραγματικά τον έπιασε από το χέρι ο Θεός. Αυτός δεν είχε δυνατότητα να πιάσει το χέρι του Θεού με αυτά που ανακάτευε μέσα στην καρδιά του. Ανακατεύεται η καρδιά μας, αδελφοί, πολλές φορές, έρχονται τα μπερδεμένα αισθήματα, μπερδεμένα. Δεν ξέρεις αν αγαπάς ή να μην αγαπάς κάποιον. Καλύτερα να ξέρεις ότι δεν τον αγαπάς. Μπέρδεμα είναι. Ναι και ναι και όχι, σαν τον καφέ. Τι γλυκός ή πικρός, ναι και όχι, λέει. Ναι και όχι. Δηλαδή, θα δούμε. Και τώρα αρχίζει και επαινεί το Θεό. 24. Δια τη συμβουλή σου, αγαπημένε μου Κύριε, εσύ τώρα θα με οδηγήσεις. Ω, τώρα άνοιξε η καρδιά του με το Θεό. Προηγουμένως έλεγε, ματέως εκαθάρισα την καρδιά μου. Εσύ θα με οδηγήσεις και προσέξτε και για το μέλλον. Και εσύ, λέει, θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Θα με παραλάβεις εν δόξη για την αιώνια ζωή. Τι πώς γυρίζει αυτή η καρδιά η ανθρώπινη, αδερφέ μου. Όμως έβγες τον Κύριο για αυτό το πράγμα. Και τώρα λέει, τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης. Δεν θέλω άλλον, λέει, παρά μόνο εσένα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ήξερε ποιον είχε, είχε τον αγαθό Θεό και τον αρνήθηκε για τα λεφτά. Θόλωσε το μυαλό του να βλέπει τους άλλους να έχουν λεφτά και να μπορούν να κάνουν τις επιθυμίες τους και να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Στην ουσία τι έλεγε αυτό που λέει ένα λαϊκό τραγούδι που έλεγε, όσοι έχουν πολλά λεφτά δεν ξέρουν να τα φάνε. Εγώ, Κύριε, που είμαι παιδί σου, θα μου δώσεις λεφτά, θα κάνω business, θα βοηθάω και τις εκκλησίες. Το έχω ζήσει αυτό, το έχουν πει άνθρωποι και έτυχε να τους δω. Χάσαν και τα αυγά και τα καλάθια. Λέει λοιπόν τώρα, τι να άλλο έχω, ναι, εσένα θέλω, Κύριε. Λέω εγώ τώρα, μακάριος ήταν αυτός, λέω, που ήξερε, είχε γνωρίσει το Θεό και ήξερε ότι είχε κάποιον. Το ξέχασα, αλλά τώρα το ξαναθυμήθηκε. Λέω εγώ, Κύριε, που δεν ήξερα ότι είχα εσένα στον ουρανό. Αλλά πόσα περιστατικά έχω και έχουμε όλοι μας, όταν τώρα εκτιμάμε και καταλαβαίνουμε ότι κάποιες αποφράδες ώρες που ζούμε ακόμα είναι απίστευτο. Ένα βράδυ με ομίχλη πηγαίνω στην Ελβετία, μόνος μου, είμαι στην Ιταλία και κάποια στιγμή φρενάρω και δεν κατάλαβα γιατί φρενάρισα και όταν κατέβηκα κάτω είχε πέσει γέφυρα. Λέω, Κύριε, άρα και εγώ είχα εσένα, αλλά εγώ δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα. Έπεσα με τη μοτοσυκλέτα με 190 χιλιόμετρα και δεν έπαθα τίποτα. Πώς είναι δυνατόν να μην πάθω τίποτα? Να μην γρατσουνιστώ? Τίποτα απολύτως. Πώς προσγειώθηκα? Δεν ξέρω, αδερφοί μου. Αλλά άρα λοιπόν και εγώ είχα και δεν το ξέρα. Ένα βράδυ έρχομαι από το Βόλο και βγαίνω σε κάποιο πάρκινγκ της Εθνικής Οδού, το οποίο μπροστά όμως είχε μια ζαρδινιέρα. Δεν φαινόταν καλά το πάρκι. Μπήκα με μεγάλη ταχύτητα και φρενάρω ξαφνικά και μπροστά μου ήταν πεσμένη μια κοπέλα. Παραλίγο να τη συνθλίψω ή να περάσω από πάνω. Ήταν πεσμένη κάτω, 3 η ώρα τη νύχτα. Ποιος θα με πίστευε εμένα ότι δεν την πάτησα εγώ, δεν τη σκότωσα εγώ και δεν τη χτύπησα εγώ? Σταμάτησε το αυτοκίνητο και μπροστά. Κατεβαίνω κάτω, αυτή ούτε ξύπνησε ούτε τίποτα. Ούτε κουνιότανε. Σπάτησα έτσι το μάτι εδώ και είδα ότι ήταν ζωντανό το μάτι, κουνιότανε. Δεν πίστευα ούτε να προσευχηθώ, δεν ήξερα τι να κάνω. Μόνο κατάλαβα από τι γλίτωσα, θα την είχα λιώσει. Θα την είχα σκοτώσει κιόλας, όπως ήταν αυτή μισοανέστητη. Και βγαίνω στον δρόμο και έρχονταν ένα τροχονόμος. Τρεις η ώρα τη νύχτα ήταν. Ποιος ξέρει που ήταν κι αυτός, σε υπηρεσία αποκλείεται. Και του κάνει να σταματήσει και σταματάει και τη φορτώνουμε σε ένα περαστικό αυτοκίνητο, του ανάγκασε ο τροχονόμος και φύγανε. Και νομίζω πως μετά από χρόνια, τυχαία μια μέρα που ήμουν στο λεωφορείο, την είδα ότι και πέρασε. Και χάρηκα, σου με λέω τώρα, πού να την βρω εγώ. Αλλά θέλω να πω, αδερφοί μου, πόσο μικραίνουμε το Θεό όταν δεν θυμόμαστε τις ευεργεσίες που μας έχει κάνει, ε? Τι πρέπει να κάνει Θεός, πώς θα μας ταρακουνήσει και μας να ξυπνήσουμε σαν αυτόν εδώ που δεν ήξερε τι έλεγε. Ε, τον Ασάφ. Και λέει τώρα τα μεγαλεία του Ασάφ στο 28. Αλλά διε με, Κύριε, το να προσκολώμαι στο Θεό είναι το αγαθόν μου. Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Αγαθός εσύ, αγαθός θέλω να γίνω κι εγώ. Θέλω να νοιάζομαι. Έθεσα την ελπίδα μου σε σένα, Κύριε. Την ελπίδα μου και την αγάπη μου σε σένα. Δηλαδή έκανε τον κύκλο. Κατάλαβε ότι Θεός τον ελέησε. Δεν του ρίξε μια να πάει στον κρεμό επειδή έλεγε όλες αυτές τις ανοησίες. Αλλά βρήκε χάρη, αδερφή. Βρήκε χάρη, αδερφή μου. Και εμείς έχουμε βρει χάρη πολλές φορές και καταλαβαίνω ότι δεν το έχω εκτιμήσει καλά. Ο Θεός θα κάνει χάρη, θα ξανακάνει χάρη. Αλλά θα πρέπει να προλαβαίνουμε να τον τιμάμε λίγο περισσότερο. Το ερώτημα είναι, του Ασάφ του φταίγε η καρδιά του ή τον κοροϊδεύσε ο διάβολος? Μπους και εμείς μπερδευόμαστε. Ο Κύριος λέει, φύλατε την καρδιά σου, διεκτάφτης προέρχονται όλες οι αποφάσεις, οι εκβάσεις, τα αποτελέσματα της ζωής. Γιατί μας το λέει αυτό? Για να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι φταίει ο διάβολος, αφού φταίμε εμείς. Εμείς τον καλούμε το διάβολο με τη ζωή μας. Βρίσκει πάτημα πάνω μας. Θα το ξεχάσουμε αυτό, μας λέει, μας οχυρώνει. Δεν φταίει ο διάβολος, από σένα, από μένα, από την καρδιά μου εκπορεύονται. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να επέμβει. Ο διάβολος έχει ξεφτυλιστεί. Έχασε το δικαίωμα να επεμβαίνει στους ανθρώπους, διότι καταδίκασε και έβαλε ανθρώπους να σταυρώσουν τον Χριστό που ήταν αναμάρτητος. Δεν είχε δικαίωμα ο διάβολος επί αναμάρτητων να βάζει το χέρι του πάνω τους. Ταπεινώθηκε, ξεφτελίστηκε και αυτό καλύπτει και εμάς. Αν εμείς με τη ζωή μας δεν καλέσουμε τον διάβολο, δεν έρχεται, δεν έχει δικαίωμα, δεν επιτρέπεται, δεν έχει εξουσία. Και ο διάβολος δεμένος όταν είναι και δεμένος είναι και εμείς πάμε στο δεμένο εκεί. Όταν κάτι μας καρφώνεται στο μυαλό όπως αυτού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, για να δούμε λίγο κάτι για την καρδιά μας, αδελφοί. Για να δώσουμε συμμαρτυρία, για να δώσει συμμαρτυρία ο Σολομώντας με τις παροιμίες του για αυτόν τον άνθρωπο. Στη σελίδα 601. Και ο Σολομώντας είχε πάθει και αυτός πάρα πολλά. Ο σοφότερος άνθρωπος του κόσμου κατήτησε να λατρεύει τους θεούς των χιλίων γυναικών, των 700 συν 300 γνωστά. Και λέει τώρα, στην 601 σελίδα, είναι το αποτέλεσμα της καρδιάς του, το καλό. Εδάφιο 12, 601 εδάφιο 12. Προσκόλλησον την καρδιά σου στην παιδεία, ό,τι έλεγε και αυτός, ε. Προσκολώμε τώρα στον Κύριο. Προσκόλλησον την καρδιά σου στην παιδεία του Κυρίου και η ταότα του στους λόγους του Λόγου του Θεού, του Λόγου της Γνώσεως του Λόγου του Θεού. Αυτό που μας μαθαίνει ο Λόγος του Θεού. Εκεί λοιπόν να προσκολλήσουμε την καρδιά μας. Όχι να πάμε, όχι να είμαστε κοντά, να κολλήσουμε, να προσκολληθούμε, να αγκαλιαστούμε. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι παρηγοριά. Το να προσκολώ την καρδιά μου με τον Κύριο. Πάμε στο 17 τώρα. Ακριβώς ό,τι είχε πάθει αυτός το είχε πάθει και ο Σολομώντας. 17 εδάφιο. Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Μπορούμε εμείς αδελφοί να είμαστε όλη την ημέρα. Αλλά δεν νομίζω να λέει όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ αδιαλείπτος. Λέει όταν παίρνεις αποφάσεις, όταν προσεύχεσαι, όταν έχεις σταυροδρόμια δύσκολα τι να διαλέξεις, με αυτή την έννοια. Δεν είναι ότι δεν θα τρώμε, δεν θα δουλεύουμε, θα είμαστε προσκολλημένοι στον Θεό και θα δοξάζουμε τον Θεό από το πρωί και το βράδυ 24 ώρες, δεν θα κοιμόμαστε. Σαφώς δεν εννοεί αυτό. Αλλά όταν παίρνουμε αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές, στις δύσκολες στιγμές, εκεί που είναι να γίνει το κακό, κάνε ένα βήμα πίσω. Εκεί που είναι κάτι καλό, πήγαινε μπροστά να βοηθήσεις. Έτσι λέει. Με τον Κύριο όλη μέρα. Αλλά αν και αυτό δεν είναι εφικτό, ο Σολομώντας είχε βρει κι άλλο στο 26 εδάφιο. Υιέ μου, εντός παρενθέσεως λέγω, αν απελπίστηκες με την καρδιά σου, δώσ' την καρδιά σου σε μένα πάλι, ξαναδώσ' μου την καρδιά σου. Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου, οι στασοδούς μου, οι στασοδούς του Κυρίου, στασοδούς μου. Άρα και ο Σολομώντας είχε περάσει. Άρα πολλοί έχουν περάσει. Μήπως το έχουμε περάσει και εμείς και δεν το έχουμε καταλάβει, ε? Θα μας το φανερώσεις, Κύριε, άμα το έχουμε περάσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί ούτε και αυτός κατάλαβε πως γιατρεύτηκε. Ο Κύριος έκανε και αυτό το ευεργέτημα σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, εφόσον θέλεις να προσκολλήσεις την καρδιά σου, έλεγχε την καρδιά σου, ξαναδώσε την καρδιά σου. Και λέει ο Θεός, εάν δώσεις όλη σου την καρδιά σε μένα, στην 557 σελίδα, ακούστε τι ωραίες υποσχέσεις που δίνει. Και όταν ο Θεός υπόσχεται, αδερφοί μου, είναι η καλύτερη ευλογία που μπορούμε να λάβουμε. Στην 557 σελίδα, όταν κάποιος λέει θέση την ελπίδα του και την αγάπη του στο Θεό. Από το 9 εδάφιο διαβάζουμε και πάμε στο 14. 557, 9 εδάφιο. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστον έκαμες καταφύγιο. Έβαλες όλη την ελπίδα σου και έγινες καταφύγιο στον Κύριο, ζητώντας βοήθεια από τον Κύριο. Το 14 τώρα. Να το διαβάσουμε, όχι τι θα συμβεί σε κάποιον, αλλά τι θα συμβεί σε εμάς. Σε πρώτο πρόσωπο, 14. Επειδή έθεσες σε μένα την αγάπη σου, δια τούτο θέλω σε λυτρώσει, θέλω σε υψώσει, διότι γνωρίζεις το όνομά μου. Γνωρίζουμε το όνομά του. Όπως ο Ασάφ ήξερε, αλλά τρελάθηκε, τον γνώριζε το Θεό, ότι ήταν αγαθός. 15 εδάφιο. Θέλεις με επικαλείστε και εγώ θα σε εισακούω, όχι απλώς θα σε ακούω, θα σε βοηθάω, θα σου δίνω, θα σε εισακούω. Και όταν θα είσαι εν θλίψη, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και εγώ θα σε λυτρώνω και θα σε δοξάζω. Θα σε δοξάζω. 16 εδάφιο. Και θέλω χορτάσει, αυτόν λέει ο Θεός, μακρότητα ημερών, και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Πολύ ωραία, εδώ είναι τώρα το ωραίο, αδερφοί μου. Όλα αυτά έχουν ένα στόχο και ο Ασάφ και η δική μας ζωή έχει ένα στόχο, τη σωτηρία του. Δεν είναι η σωτηρία μου, του, δική του είναι και μου την έδωσε. Μας έδωσε τη σωτηρία του. Ο Θεός μιλάει και λέει, θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Ο Θεός μας έδειξε τη σωτηρία του και έγινε μας. Το ξέρουμε ότι είμαστε σωσμένοι. Το ξέρουμε ότι είμαστε αδύναμοι και πρέπει να μείνουμε και να εξητούμε. Γιατί αν δεν εξητούμε θα μας πιάσει στον ύπνο αυτή η αρρώστια που έπιασε τον Ισάφ. Τον Ασάφ. Θα δούμε δηλαδή ορισμένα παραδείγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος επιθύμησε να γίνει αγαθός, είπε, τώρα ο στόχος μου είναι να γίνω κι εγώ αγαθός. Να δούμε ορισμένους ανθρώπους που πραγματικά πλησίασαν την έννοια της αγαθότητος. Δεν έχει σημασία αν ήταν αστέρες σαν τον Δαβίδ και σαν τον Σολομώντα, πρώτου μεγέθους. Ο Βαρνάβας λέει ήταν ανήρ αγαθός, πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Γιατί όταν γινότανε το ευαγγελιστικό έργο Λύστρα, Δέρβη, Κόνιο στην περιοχή και Αντιόχεια, πήγε και φώναξε τον Παύλο, ο οποίος έλειπε από το έργο 17 χρόνια. Δεν σκέφτηκε τώρα να έρθει ο Παύλος εδώ, μέσα μας μικρύνει όλους. Αυτός είναι γίγαντας, γίγαντας του λόγου, της πίστεως, γνώστης. Έφερε τον Παύλο και τον έβαλε στο έργο. Να γιατί λοιπόν αγαθός είναι εκείνος που νοιάζεται και τον άλλον. Δεν πονηρεύεται όλα υπέρ του. Αν είναι αγαθός. Μα έκανε και κάποιο λάθος ο Βαρνάβας. Κάπου εκεί δυσκολευτήκανε κάποια στιγμή με τον Παύλο. Δεν έχει σημασία, αδελφοί μου. Ο Θεός μας μετράει και περιγράφει τις στιγμές που συνέβαιναν τα καλά πράγματα. Η Μάρθα με τη Μαρία, δύο αδερφές. Για μια στιγμή φωτογραφίζει ο Κύριος τη Μαρία και της λέει: Μαρία, μπράβο, διάλεξες την αγαθή μερίδα. Αλλά το είπε στη Μάρθα. Η Μάρθα ήταν πιο δόκιμη στην πίστη, αδερφή. Γιατί ήταν αγαθή κι αυτή. Γιατί έψαχνε την αδερφή της να της πει: Έλα, έλα, σε ψάχνει ο Κύριος. Δεν τον πήρε τον Κύριο μόνο για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, να καταλαβαίνουμε ότι είναι στιγμές περιγράφει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Κανένας δεν είναι μακάριος να είναι όλη τη ζωή αγαθός, όλη τη ζωή του σωστός. Και ο Δαβίδ, τι να πούμε, το αμάρτημά του. Πολύ δύσκολο. Φόνος εκ προμελέτης, όχι φόνος εμβρασμό, φόνος εκ προμελέτης. Όμως η Μάρθα αποδείχθηκε ότι στην επόμενη φορά που είχε έρθει ο Χριστός, υπηρέτησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Και η Μάρθα ήταν σωστή και είχε πάρει την ευθύνη να βγάλει πέρα το τραπέζι και τη φιλοξενία. Αλλά και οι σωστοί θέλουν έλεγχο. Και εμείς θέλουμε έλεγχο όταν είμαστε σωστοί, όχι εκ των υστέρων, για να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτοί άνθρωποι, να λοιπόν, απλοί άνθρωποι που θέλουν να είναι αγαθοί. Ο Ιώβ ήταν αγαθός. Γιατί? Ήταν δίκαιος και απήχε από το κακό. Αλλά δεν ήθελε να βρεθεί κάτι που να στενοχωρηθεί ο Θεός. Με ποιον? Με αυτόν? Όχι, με τα παιδιά του. Και θυσίαζε μην τυχόν και τα παιδιά του είχαν αμαρτήσει. Γι' αυτό το βιβλίο του Ιώβ ξεκινάει: Ο δούλος μου ο Ιώβ. Είπε στο διάβολο: Ο Ιώβ είναι δούλος μου, του λέει. Και όταν τελειώνει το βιβλίο, λέει: Θα βάλω το δούλο μου τον Ιώβ να προσευχηθεί για εσάς τους άθλιους παρηγορητές. Άρα βλέπετε, αδερφοί μου, τα κριτήρια του Θεού δεν είναι καταδικαστικά. Όταν έχεις ένα λάθος απέναντι στο Θεό, ο Θεός σου έχει βρει από μόνος του χιλιάδες ελαφρυντικά για να διαδικαστείς μαζί του. Όπως τον Ιώβ, τον Ιακώβ άφησε τον Ιακώβ να τον νικήσει ο Θεός, τον άφησε να τον νικήσει γιατί τον αγαπάει, όπως κάνει ο πατέρας με τα παιδιά. Μαμά, σήμερα νίκησα τον μπαμπά. Άρα, αδελφοί μου, ο Θεός βάζει τους νόμους για τους ανόμους, βάζει τη χάρη για αυτούς που εκζητούν τη χάρη, γιατί έχουν καταλάβει ότι ο νόμος δεν διορθώνει τον άνθρωπο. Αλλά λίμονό μας εμείς τώρα να παρακηγήσουμε τη χάρη. Αν μέσα στη χάρη, εμείς τη χάρη, μπερδέψουμε την ελευθερία που μας δίνει και την κάνουμε την ελευθερία, την κάνουμε αναρχία, κάνω ό,τι θέλω, τότε ποιος θα εργαστεί το πολίτευμά μας, λέει, στην ουρανή? Δεν λέει ότι είμαστε ουρανοπολίτες? Άμα φύγει χάρη από πάνω, ποιος θα την εργαστεί? Εγώ, άμα χάσω τη χάρη. Και ποτέ είναι η χάρη? Τίποτα δεν είναι, εγώ τα κάνω μόνος μου, εγώ έχω δύναμη. Ο Θεός λέει, εμείς δεν πρέπει να έχουμε δύναμη, αδερφή, γιατί θα περηφανευτούμε. Εμείς τα ζητάμε δύναμη και θα μας τη δίνει εκείνη την ώρα που την έχουμε ανάγκη. Θέλεις μια θεραπεία? Ναι. Θέλεις να μπορείς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου? Όχι. Ο Θεός είναι αποθήκη δυνάμεως. Όλος ο ουρανός είναι μια αποθήκη. Θα μας δώσει τη δύναμη. Αυτή είναι η ασφάλειά μας. Να μην την έχουμε τη δύναμη πάνω μας, γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι για να κουβαλάμε δύναμη, αλλά να τη ζητάμε και να την παίρνουμε την ώρα εκείνη που υπάρχει ανάγκη, για έναν οποιοδήποτε λόγο. Άρα, αδελφοί μου, εάν εμείς παρερμηνεύσουμε τη χάρη, αλίμονό μας. Για ποια σωτηρία θα μιλάμε?
Τελειώνουμε λίγο ακόμα.
Αυτοί που λάβανε τα τάλαντα και τη μνά, αδερφοί, ο ένας με τη σωτηρία του, με μία μνά, κέρδισε 10 ψυχές. Και ο άλλος με τα 5 τάλαντα κέρδισε άλλες 5 ψυχές. Τι τους είπε αυτούς και τους δύο Θεός, αυτές οι δύο κατηγορίες? Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Νοιάστηκες να σώσεις ψυχές. Δεν είναι ότι το έδεσες και το κρύψες. Να λοιπόν ο αγαθός. Ο αγαθός άνθρωπος μοιάζει το Θεό. Ο Θεός θέλει το καλό όλων των ανθρώπων. Και ο αγαθός άνθρωπος πρέπει να θέλει το καλό όλων των αδελφών του τουλάχιστον. Γι' αυτό μας λέει εμάς τώρα τους αδελφούς. Σε εμάς δεν ισχύει το αγάπα των πλησίων σου. Σε εμάς ισχύει το αγαπάτε αλλήλους. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Στο αγαπάτε αλλήλους ο Θεός μας δίνει ευθύνη. Ενώ στο αγάπα των πλησίων σου λέει αγάπα τον και αυτός σας κάνει ό,τι θέλει. Τι να κάνεις. Όμως τους αδελφούς πρέπει να τα βρίσκουμε. Διότι εάν κάποιος δεν μπορεί να με αγαπήσει, δεν φταίει μόνο αυτός. Φταίω και εγώ που με στραβόξυλο και δεν τον βοηθάω να με αγαπήσει. Δεν τον βοηθάω. Αυτό είναι το αλλήλους. Με ποιο Θεός αυτός σε αγαπάει. Εσύ παίρνεις ποινή, παίρνεις μείωση μισθού σου που δεν τον βοήθησες να σε αγαπήσει. Δηλαδή έχεις ξεχάσει ότι εσύ είσαι προβληματικός. Και βλέπεις μόνο πόσο προβληματικός είναι ο άλλος. Έτσι είναι αδελφοί μου. Αυτό είναι το αγαπάτε αλλήλους. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αν έχουμε πολίτευμα στους ουρανούς, δεν θα χρειαστεί ποτέ στις δύσκολες στιγμές να πάμε να ζητιανεύουμε έλαιο, Θα έχουμε τον καρπό του πνεύματος. Ο καρπός του πνεύματος είναι το έλαιο το οποίο ευχαριστεί ο Θεός. Και χάρη σε αυτό το έλαιο ο Θεός κάνει χάρη, γιατί και εμείς κάναμε έλαιος. Να το έλαιο όμως τι είναι. Αυτό είναι το έλαιος, αδερφοί μου. Ο καρπός του πνεύματος του Αγίου. Η βάφτιση είναι καλό γιατί αρχίζουμε την γνωριμία μας με το Πνεύμα του Άγιο. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πνεύματος του Αγίου με μένα που μου χάρισε ο Θεός που είναι. Λέει ο Θεός, δεν σας γνωρίζω λέει στις μόρες Παρθένες. Γιατί? Γιατί ο Θεός ψάχνει σε εμάς τα κομμάτια που μας χάρισε. Ψάχνει τη δικιά του, την καρδιά, τη δική του, τη χάρη. Τα έχουμε κάνει εμείς. Υπάρχουνε. Εάν ο Θεός δεν βλέπει σε μένα κανένα κομμάτι από αυτά που μου έδωσε και δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ στους άλλους, μου λέει δεν σε γνωρίζω παιδί μου. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Δεν επικοινωνήσαμε ποτέ. Δεν τίμησες αυτά που σου έδωσα για να τιμήσεις τους αδελφούς σου. Αδελφοί μου, εδώ Ασάφ παρεξήγησε τον νόμο. Εμείς μην παραξηγήσουμε τη χάρη, διότι ούτε στον ουρανό θα πάμε, ούτε πολίτευμα εν ουρανής θα έχουμε, ούτε φρόνιμη και μεταχειριζόμενοι τον καιρό, να μην πάει ο καιρός και ο χρόνος χαμένος. Άρα λοιπόν αδελφοί μου, ας ζητήσουμε μια συγγνώμη όλοι από το Θεό, κάνουμε μια αναθεώρηση και να πούμε Θεέ μου φώτισέ με, αυτό που λέει δώσ' μου την καρδιά σου παιδί μου, πάρε Θεέ μου την καρδιά μου, ερεύνησέ την και έλα και πες μου τι βρήκες. Αμήν.